Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 23. Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 43. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai dengan 43. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Fokus renungan kita hari ini adalah perkataan Tuhan Yesus menyambut perkataan seorang penjahat yang berkata, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." Jesus answered him, "I tell you the truth. Today you will be with me in paradise." Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sungguh memerlukan firman-Mu mengisi batin jiwa roh kami. Karena manusia hidup bukan dengan roti saja, tapi dengan setiap ucapan perkataan firman-Mu. Bebaskanlah kami dari kegelisahan kami, lepaskan kami dari segala yang mengikat hidup kami, sehingga kami boleh hidup di dalam kemerdekaan, di dalam firman dan roh-Mu yang kudus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah menyambut perkataan seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Lukas selalu memberikan kepada kita gambaran yang bersifat ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Dan di dalam bagian ini ada dua pilihan, yaitu dua orang penjahat di sebelah kanan dan kiri Yesus yang sama-sama disalibkan. Yang seorang berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Dan seorang yang di sebelah Tuhan Yesus yang lain, dia berkata kepada temannya sesama penjahat, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja. Mari kita fokus kepada perkataan si penjahat itu. Penjahat itu berkata, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan di dalam ucapan penjahat ini. Yang pertama adalah keunikannya. Dia bisa menyebut nama Yesus. Ini keunikan dari penjahat yang berseru kepada Yesus. Yesus. Tidak banyak susurah dalam perjanjian lama disebut dengan nama Yesus. Seringkali dikombinasi dengan Kristus, Mesias, orang yang dipilih Allah. Tetapi penjahat ini fokus dengan nama Yesus. Ini sesuatu yang sangat unik. Yesus artinya adalah Allah yang menyelamatkan. Sama dengan nama Yosua sebetulnya dalam perjanjian lama. Allah adalah penyelamat. Dan dia mewakili dengan menyebut nama Yesus. Ini yang sangat unik. Kenapa unik, saudara? Karena sebelum dia mengucapkan kalimat itu, ada tiga kelompok manusia yang menyebut berkaitan dengan nama Yesus. Meskipun tidak memakai nama Yesus. Yang pertama adalah para pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Itu dikatakan pada ayat yang ke-35. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Penekanan dari kalimat ini adalah selamatkan. Selamatkan dirimu. Dan selamatkan karena engkau, bukankah engkau adalah Mesias. Kata selamat ini mempunyai kaitan yang langsung dengan nama Yesus. Karena Yesus adalah artinya Allah penyelamat. Dan sekarang dia memakai kata selamat dalam bahasa Greek-nya sozo. Kalimat ini mempunyai kaitan erat dengan nama Yesus. Pada waktu malaikat berkata di dalam Matius dikatakan, beri nama dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan luar biasa, saudara, pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Dia menghantam kor dari misi yang diemban oleh Yesus Kristus. Sampai dia di atas kayu salib. Yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sekarang pemimpin-pemimpin itu mengejek dia, membalikkan dengan mengatakan selamatkan dirimu. Ini kalimat ini bukan sekedar kalimat mengejek, saudara. Ini kalimat kepada jantung daripada misi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Yesus datang untuk menyelamatkan dirinya sendiri, untuk apa dia datang ke dalam dunia ini? Kalau dia datang ke dalam dunia ini hanya memikirkan untuk dirinya sendiri, dia tidak akan mau diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini bagi keselamatan kita. Ini suatu kalimat yang sangat tajam, saudara. Kalimat yang bukan saja mocking, mengejek, tapi kalimat disbelief. Kalimat yang ingin mempengaruhi dan merubah seluruh misi kerajaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini penolakan yang sangat dahsyat, saudara. Penolakan yang sangat-sangat mengerikan. Dan dilakukan pertama-tama oleh pemimpin-pemimpin itu. Dikatakan selamatkan dirimu jika ia adalah Mesias, orang pilihan Allah. Mesias lagi. Mesias, para pemimpin agama Yahudi harusnya tahu bahwa Mesias datang untuk kebaikan umat Allah. Bukan untuk kebaikan dirinya sendiri. Dia menyebut nama Mesias. Orang yang dipilih Allah, the chosen one. Kalau kita berpikir sekedar permainan kuasa, saudara. Sekedar kita berpikir permainan kuasa. Kalau Allah maha kuasa, kenapa saya sakit tidak sembuh? Kalau Allah maha kuasa, kenapa saya perlu ada problem ini dan problem itu? Jikalau cara kita berpikir demikian, maka salib tidak ada gunanya buat hidup kita. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi mempertentangkan hal ini di dalam misi kerajaan Allah. Saudara, memang salah satu tantangan yang berat bagi orang beragama sudah muncul pada zaman Spinoza, seorang filsuf Yahudi yang menjelaskan masalah teodisi, yaitu bagaimana membela Allah dengan keadaan kenyataan penderitaan di dalam dunia ini. Sehingga mereka bermain-main kata dengan mengatakan, kalau Allah maha kuasa, maha baik, kenapa ada penderitaan dan kesulitan dalam dunia ini? Ini sudah diucapkan oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi, saudara. Pemimpin agama Yahudi mengatakan, kalau engkau Mesias, orang yang dipilih Allah, berarti orang yang mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Selamatkan dirimu. Selamatkan dirimu. Tidak perlu melalui salib. Tidak perlu melalui penderitaan. Ini kalimat sudah menjadi persoalan di dalam diri manusia yang berdosa. Maka saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, misi kerajaan Allah di dalam Tuhan Yesus akan cuma direduksikan hanya soal lolos dari penderitaan. Hanya soal tidak perlu menghadapi penderitaan dan kayu salib. Padahal justru itulah core daripada keselamatan kita di atas kayu salib. Inilah latar belakang yang penting, saudara. Maka saudara, seharusnya kita memahami kasih karunia Tuhan. Ketika kita menderita, ketika kita ada kesulitan dan tantangan, mari kita belajar memahami misi kerajaan Allah di dalam hidup kita. Misi kerajaan Allah yang mau digenapi dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus mengatakan, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji. Tapi kalau dia jatuh dan mati, dia akan menghasilkan berlimpah-limpah. Itulah jalan kerajaan surga. Maka pemimpin-pemimpin agama Yahudi mengolok-olok dia. Dan bukan sekedar mengolok-olok, tapi mempertanyakan sampai kepada core misi kerajaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita melihat ayat 36. Prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Bukan hanya pemimpin-pemimpin agama, tapi juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. Prajurit-prajurit berpikir sekali lagi hanya wilayah politik, wilayah kekuasaan, wilayah peperangan, wilayah kekerasan. Sehingga yang dia memikirkan adalah kaitan dengan nama yang ditulis di atas kepalanya, kepala Yesus. Inilah raja orang Yahudi. Yesus adalah raja orang Yahudi. Tapi bukan raja orang Yahudi yang datang untuk kebaikan dirinya sendiri. Bukan raja orang Yahudi yang hanya mengumpulkan segala sesuatu bagi dirinya sendiri. Dan ini mencapai core-nya lagi. Selamatkan dirimu. Ini menjadi core dari hidup manusia. Sepanjang zaman, saudara, persoalan hidup manusia adalah selamatkanlah dirimu. Itu persoalan hidup kita. Di dalam letters yang ditulis oleh Dostoevsky, seorang pengarang yang besar dari Rusia, dalam buku-buku yang sangat-sangat kuat dengan latar belakang Christian Orthodox yang mempengaruhi dia menulis buku-bukunya, termasuk Brothers of Komarov. Maka di dalam satu letters dia menulis kalimat seperti ini. Kita sulit dan hampir tidak mungkin mentaati perintah Yesus. Yang mengatakan kasihlah Allah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, batin, hidupmu, segala, dan mengasihi sesama manusia. Dia bilang hampir tidak mungkin kita melaksanakan perintah Yesus seperti itu, dia bilang. Kenapa? Karena menurut Dostoevsky, dia mengatakan bahwa di dalam diri manusia ada ego yang sangat kuat. Ada ego yang sangat besar. Ada ego yang memperhatikan diri dan berpusat kepada diri begitu besar. Bahkan apa yang kita lakukan segala sesuatu akhirnya berputar-putar kembali kepada diri kita sendiri lagi. Kembali lagi kepada diri kita sendiri lagi. Sehingga hampir sama sekali impossible bagi kita menjalankan perintah Yesus. Hanya satu harapannya dia mengatakan. Hanya satu harapan kita betul-betul bisa jalankan perintah itu. Yaitu pada waktu kita sudah sampai bertemu muka dengan dia. Sampai kita bertemu dia, meninggalkan dunia ini dan bersekutu dengan dia. Itu baru possible kita menjalankan perintah Yesus. Waktu saya membaca letters dari Dostoevsky itu dalam biografi yang sangat tebal bukunya itu, saya jadi teringat perkataan ini, selamatkanlah dirimu. Itu merupakan tema kehidupan kita. Kita bicara selamat, kita bicara sotso, kita bicara selamat. Tapi selamatkan dirimu. Pada akhirnya seluruhnya proses itu berputar-putar kepada diri kita sendiri. Dan apapun yang kita miliki, rajakah kita, prajuritkah kita, kaisarkah kita, orang biasakah kita, pedagangkah kita, semuanya berfokus kepada selamatkanlah dirimu. Itu merupakan tema hidup manusia. Lalu kita melihat ayat yang ke-39 disusul dengan salah seorang penjahat yang digantung menghujat dia. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Selamatkanlah dirimu dan kami. Bukankah engkau adalah Kristus? Dia mau merangkul kepentingan. Seakan-akan penjahat ini luar biasa sekali. Dia tidak langsung mengatakan selamatkanlah kami. Dia tidak langsung mengatakan selamatkan dirimu dan kami. Artinya adalah bahwa itu merupakan keperluan kita bersama. Itu adalah satu ground kepentingan bersama, interest bersama di dalam hidup kita. Dia memakai kata selamat untuk self-interest yang bersama-sama dimiliki oleh manusia berdosa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, penjahat ini memang luar biasa sekali. Padahal dua dunia yang berbeda, yang satu kriminal, yang satu bukan kriminal. Bahkan dikatakan oleh temannya itu, orang ini tidak berbuat salah. Dua takaran yang sama sekali berbeda, dua keadaan yang sama sekali berbeda. Tapi dia bisa kaitkan dengan selamatkan dirimu dan kami. Istilah selamat menjadi interest bersama. Seakan-akan meniadakan beda antara terang dan gelap. Membedakan, menghapus perbedaan antara yang benar, yang kudus dan yang tidak kudus. Seakan-akan semua diikat oleh interest yang sama. Luar biasa. Tiga latar belakang itu, saudara. Bicara mengenai selamat. Tiga latar belakang itu. Sekarang dibalikan oleh penjahat yang berseru. Yesus. God save us. Yesus. Tiga pergumulan hidup manusia. Sekarang dibalikan dengan satu kalimat. Dari penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus. Yesus. Dia kenal. Dialah juru selamat. Padahal di atas kayu salib. Dialah juru selamat. Ini kalimat unik di dalam Injil Lukas. Kalimat Yesus. Seruan langsung dari penjahat itu kepada Yesus. Dengan kalimat itu, dia memahami tidak ada kesamaan antara dirinya dengan Yesus. kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Baru matanya dibukakan. Melihat bedanya antara benar dengan salah. Bedanya antara terang dan gelap. Bedanya antara yang kudus dan yang tidak kudus. Bedanya antara berdosa dan tidak berdosa. Penjahat ini menangkap. Pada waktu dia mengenal Yesus sebagai Yesus. Allah yang menyelamatkan. Baru kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Dengan jelas. Dan bicara juga mengenai interest dia. Interest dia tidak mengatakan karena Yesus kalimat itu pun sudah mewakili. Dia memperoleh keselamatan. Ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja. Interest dia adalah interest bukan hanya persoalan hari ini dia sedang disalibkan. Bukan hanya interestnya pergumulan dia saat itu dia ketangkap dan sekarang dihukum. Tapi dia melihat seluruh panjang sejarah. Bahwa Yesus akan datang kembali. Dan akan menginaugurasi kerajaannya. Dia tidak mempertanyakan seakan-akan. Saudara kalau kita melihat orang saintis. Kebanyakan bicara mengenai sinkroni. Melihat data-data yang di depan dia. Dan itulah memang tugas seorang saintis. Tapi sebetulnya seorang saintis juga perlu memikirkan bukan saja sinkroni. Semua data yang di depan dia now, at the time. Tapi juga dia harus memikirkan diakroni, rangkaian kaitannya, satu dengan yang lain. Penjahat yang satu mengatakan atau para prajurit mengatakan engkau adalah raja orang Yahudi. Karena engkau raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. Dia hanya bicara mengenai sinkroni, tapi dia bicara mengenai diakroni. Apa artinya raja orang Yahudi? Apa yang dia akan sudah kerjakan, sekarang dia kerjakan dan yang akan dia kerjakan. Penjahat itu menangkap ini, saudara. Sehingga dia mengatakan, Jesus, remember me when you come in your kingdom. Sekarang kau adalah raja, tapi engkau sedang dalam misi yang kau sedang jalankan. Dan misi itu akan tiba saat engkau datang ke dalam kerajaan. Menggenapi segala sesuatu. Jangan putus asa, saudara. Kita hanya melihat fakta-fakta yang ada sekarang. Lihat perjanjian Tuhan di hari sebelumnya. Lihat pemeliharaan Tuhan dan penggenapan sesudahnya. Di dalam rangkaian perjalanan hidup kita. Dan penjahat ini menangkap itu. Jesus, mulai dengan kalimat Yesus. Engkau adalah yang menyelamatkan. Engkau yang ada menyelamatkan. Ini bukan persoalan engkau lolos dari salib. Tapi melalui salib, engkau akan menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan juga dia melihat rangkaian, baru dia bisa membedakan antara yang patut dihukum, yang tidak patut dihukum. Dan juga dia bisa melihat rangkaian hari depan. Jesus, remember me. When you come into your kingdom. Wow, saudara. Itulah perkataan Tuhan Yesus yang kedua di atas kayu salib. Selanjutnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Selanjutnya adalah perkataan jawaban Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Wow, sudah ratusan mungkin ribuan halaman membahas kalimat ini, susur ayat ini. Saya coba adakan riset ulang lagi apa kata para biblical scholar terhadap ayat ini. Sangat berlimpah, susur. Tapi saya ingin ajak kita lihat kepada fokus kalimat perkataan Tuhan Yesus ini. Aku berkata kepadamu, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Menjadi diskusi yang penting adalah mengenai kata today. Apa arti kata today, saudara? Today you will be with me in paradise. Yang kedua adalah kalimat with me in paradise. Apa yang dimaksud dengan Firdaus, paradise? Yang pertama adalah kata today, saudara. Kata today. Secara rangkaian waktu, saudara. Secara rangkaian waktu. Yesus di atas kayu salib, penjahat itu di sebelahnya juga di atas kayu salib. Dan mereka tidak akan bisa melewati today sebelum mereka mati sama-sama. Jadi pemikiran yang sederhana bisa kita pikirkan today artinya memang kedua-duanya akan menuju kepada kematian dan setelah itu bersama-sama di paradise, di Firdaus. Itu pemahaman kata today. Tapi saudara, kalau kita mempelajari Injil Lukas, ada beberapa kali kata today yang dimaksudkan di situ. Today. Misalnya di dalam Lukas 16 ayat 9-13 ataupun di dalam peristiwa Sakeus ketika Tuhan Yesus mengatakan today, hari ini ada keselamatan bagi orang di dalam rumah ini. Ketika Sakeus, seorang yang pendek, melihat Yesus berusaha, dia naik atas pohon dan Tuhan katakan, turunlah Sakeus, aku mau ke dalam rumahmu. Dan dia menyambut Yesus di rumahnya dan Yesus berkata, today the salvation here, ada di tempat ini. Sehingga saudara, pemahaman today bukan sekedar hari yang sama Tuhan Yesus akan menghembuskan nafas yang terakhir dan penjahat itu juga akan bersama dia kemudian baru masuk Firdaus. Tapi juga today dalam pengertian is a blessing salvation, tiba, real tiba. Ini seperti yang dikatakan Ibrani, dalam surat Ibrani berapa kali dikatakan, hari ini jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Seperti di Meriba dalam surat Ibrani. Karena today artinya adalah mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Jadi pengertian yang kedua adalah pertemuan antara penjahat itu dengan Yesus. Seruan dia yang berkata, Yesus. Itu sudah today. Tidak perlu menunggu kematian tiba. Tidak perlu menunggu. Karena kata today artinya now. Saat itu juga engkau mengalami salvation di dalam Tuhan Yesus yang mati di atas salib. Itu bisa pengertian yang kedua. Kenapa kita bisa memahami itu? Karena di situ dikatakan Tuhan Yesus kemudian mengatakan, kau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di dalam seluruh perjanjian baru hanya tiga kali kata Firdaus muncul. Alkitab tidak terlalu banyak bicara mengenai Firdaus. Tiga kali cukup. Pertama di dalam Lukas 2:3, kemudian di dalam 2 Korintus ketika Paulus mengatakan 14 tahun yang lalu aku melihat seorang yang diangkat, dia menceritakan kedekatan dia dalam misi yang Allah berikan kepada dia. Diangkat naik ke surga yang ketiga di dalam Firdaus, 2 Korintus 12. Dan yang ketiga di dalam buku Revelation, barang siapa yang menang aku akan berikan Firdaus. Kata Firdaus, paradiso dalam bahasa Greek-nya, artinya adalah garden. Pada waktu-waktu yang lampau di early modern, mereka sangat terinspired dengan Bible. Orang-orang di barat ya, sangat dapat inspired di Bible mengenai Firdaus. Maka salah satu motivasi Columbus mengelilingi dunia seadanya pada waktu itu dengan apa yang dia ada. Salah satunya adalah mau mencari Firdaus. Maka ada buku yang judul Paradise Lost. Karena akhirnya dia menemukan di wilayah Amerika, kemudian dia menemukan taman yang sangat indah. Dan dia merasa dia sudah menemukan Firdaus. Karena Firdaus artinya garden. Dan itu berdasarkan kitab Kejadian. Tapi selanjutnya di dalam sejarah bapak-bapak gereja, Firdaus bisa saja adalah tempat yang memang sangat indah. Tapi karena sudah keadaan manusia yang berdosa, maka tidak lagi sama dengan sebelum Taman Eden atau Firdaus itu manusia jatuh dalam dosa. Tidak lagi sama. Maka Firdaus mempunyai pengertian juga tempat, yaitu antara kita waktu kita masih hidup dan sampai penggenapan seluruhnya. Disebut intermediate stage. Ya, suatu tempat antara, di antara. Di mana kita bersama dengan Kristus di situ. Maka dikatakan sekali lagi, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya tidak tunggu saat kematian. Penjahat itu sudah mengalami kesalvation di dalam Tuhan. Penjahat itu sudah mengalami kasih karunia Yesus. Karena dia mengenal misi daripada Yesus. Dia berseru kepada nama Yesus. Seperti dalam Kisah Rasul 4 mengatakan, barang siapa berseru ke dalam nama Yesus, dia beroleh keselamatan. Maka penjahat itu hari ini juga sudah, saat itu juga sudah bersama dengan dia. Dan kemudian sama-sama mereka mati, lalu penjahat itu bersama-sama dengan Yesus. Sama seperti Lazarus di pangkuan Abraham di dalam Lukas 16. Bersama-sama dengan Abraham. Dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Paulus. Mati adalah keuntungan bagiku. Hidup adalah berbuah. Dan kalau aku mati, aku bersama-sama dengan Kristus. Ini suatu perjanjian yang sangat indah. Yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Jadi pertama adalah Yesus. Itu keyword yang penting. Dia mengenal misi kerajaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berserulah ke nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Bersandar di dalam kekuatan nama Yesus. Yang kedua, today. Pada saat itu juga. Pada saat Yesus berkata kepada mereka. Kepada penjahat itu. Dia sudah mengalami Firdaus sebetulnya. Sama seperti Paulus diangkat ke dalam Firdaus. Mengalami kelimpahan anugerah Tuhan. Pada saat dia mengalami pergumulan yang berat di dalam misi penginjilan yang dilakukan. Dan yang ketiga, saat mereka mati bersama-sama, penjahat itu bersama dengan Yesus seterusnya di dalam Firdaus. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kembali yang kedua kali dan menerima seluruh perjanjian Allah di dalam Tuhan Yesus. Jadi sebabnya saudara, kita boleh tetap mengalami Firdaus. Yaitu kehadiran Yesus bersama, menemani, menyertai kita sampai kita bertemu dengan dia muka dengan muka. Dan sampai seluruh kerajaan Allah digenapi dengan kedatangan yang kedua kali. Ini merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita di dalam anugerahnya. Sebabnya sesudah dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia berseru. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sebagai penutup, mari kita membaca 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 4. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan yang ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Tidak boleh diucapkan oleh manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah. Tapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku. Ini merupakan satu pengalaman yang Tuhan berikan kepada Paulus. Mengecap Firdaus, mengecap tingkat ketiga dari surga di dalam kasih karunia-Nya. di dalam anugerah-Nya. Ini merupakan kekuatan yang Tuhan berikan. Kalau saudara membaca ayat yang kedua, katakan diangkat di dalam bahasa Greek-nya punya pengertian diangkat ke Firdaus. Sebetulnya lebih ke arah sebetulnya dia dinaungi oleh Firdaus, dinaungi oleh garden, tempat yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa, beroleh kekuatan, kelegaan. Mungkin someday kita pernah mengalami, pada waktu kita mengalami pergumulan yang berat, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberi kita damai sejahtera-Nya, kelegaan, kekuatan-Nya, sehingga kita boleh siap menghadapi pergumulan hidup kita. Itu bisa dalam pengertian dinaungi oleh Firdaus di dalam 2 Korintus 13. Di tengah-tengah tantangan, pergumulan, kesulitan yang Tuhan berikan, Tuhan memberi kelegaan, damai sejahtera. Demikian pula perkataan Tuhan Yesus, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Sehingga penjahat itu beroleh kelegaan. Di tengah-tengah tajamnya palu, paku-paku yang menancap di tubuhnya. Di tengah-tengah antara mati dan hidup, dia beroleh kelegaan di dalam Tuhan. Naungi di dalam Firdaus Tuhan. Nah, itu juga dikatakan dalam kitab Wahyu yang menyebut Firdaus. Kiranya anugerah Tuhan menyertai kita di dalam setiap pergumulan kita. Karena kita mengenal Yesus. Jangan sampai kita masuk ke dalam dilema-dilema yang sukar. Di dalam pergumulan di dalam dunia ini. Di dalam pergumulan dunia ini. Saya membaca satu buku yang berjudul Silent, dikarang oleh seorang Jepang, Kristen Jepang. Dan ketika saya membaca buku itu memang luar biasa. Salah satu tantangan yang bagi saya mungkin tantangan yang terberat dalam penginjilan adalah di Jepang. Karena sampai sekarang tidak terlalu banyak orang Kristen di sana. Kenapa? Karena orang Jepang tahu sekali core dari iman Kristen. Kalau tafsiran saya. Dan dia balikkan core itu. Sama seperti para penjahat di sini. Waktu orang-orang banyak mendengar, kalau engkau adalah Mesias, orang pilihan Allah, selamatkan dirimu. Semua orang pasti common sense mengatakan, yes, yes, betul dia. Kira-kira seperti itu. Membalikkan misi kerajaan Allah. Padahal Yesus datang menyelamatkan melalui kayu salib. Melalui kayu salib. Dan mereka membalikkan sehingga kayu salib tidak diperlukan. Itu lebih seakan-akan masuk akal daripada melalui kayu salib. Kiranya Tuhan menolong kita memahami maksud dan pekerjaan Allah. Sehingga kita boleh mengalami Firdaus. Sampai kita bertemu bersama-sama dengan segenap umat tebusan Kristus. Di dalam rumah Bapa yang kekal. Dalam langit dan bumi yang baru. Tetap setia berjalan di dalam kasih setianya. Amin. Mari kita mendudukkan kepala, masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan setiamu, untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Tuhan, tolong kami memahami, mengerti segenap isi hatimu bagi kami, bagi keselamatan kami, bahkan bagi pemulihan langit dan bumi, menuju langit dan bumi yang baru, di dalam kuasa penebusan, di dalam darah-Mu yang Kau curahkan di atas kayu salib. Tuhan, tolong kami di tengah dunia dengan berbagai-bagai tantangan, pergumulan, kesalahpengertian, olokan-olokan, pembalikan-pembalikan. Tuhan, sertai dan pimpin kami tetap berpegang kepada janji-Mu, tetap setia berjalan di dalam panggilan-Mu. Dan kami sedang menuju di dalam kasih karunia-Mu, langit dan bumi yang baru. Sepanjang perjalanan itu biar kami boleh dilingkupi oleh kesegaran damai sejahtera Tuhan. Seperti kami berada di Firdaus, taman Tuhan, tempat tengah kami di dalam kasih setiamu, di dalam anugerah Tuhan bagi kami. Kami berdoa, kami menyerahkan sekali lagi setiap kami di dalam anugerah-Mu. Kami bersahati hari ini berdoa untuk Papa saudara kami Cika, Bapak Darmadi, yang sedang sakit ya Tuhan. Engkau mengasihi dia lebih daripada siapapun juga. Dan engkau juga berkenan menolong dia. Damai sejahtera-Mu memenuhi hatinya di dalam anugerah-Mu. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan sembuhkan dia. Dan Tuhan juga yang memelihara dan memberkati baik istri, anak, menantu, dan cucu. Karena hidup adalah pemberian-Mu. Dan engkau yang berkuasa dan memelihara hidup kami di dalam anugerah-Mu. Tidak pernah kami terpisah daripada-Mu. Karena tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu, ya Tuhan. Kiranya anugerah-Mu melimpah atas kami. Karena engkau adalah gembala kami yang baik, yang menuntun kami ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, bahkan sekalipun melewati lembah bayang-bayang maut. Gada dan tongkat-Mu yang menghibur kami, yang memberi kekuatan kami. Malam menjadi gelap dengan engkau beserta dengan kami. Kayu salib yang berat menjadi damai sejahtera pada saat suara Tuhan kami dengar. Dan anugerah-Mu boleh melimpah atas kami. Kami menyerahkan sekali lagi jemaat Tuhan di dalam pengasihan-Mu. Kiranya firman menjadi kekuatan penghiburan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.